지니 가로 양아치고 들어지니
Ya y tené.
Ya y tené.
A la má.
Ya y tené. Ndoso Washington li kodroti Amerika laso bikwa usio lango balu sena dumbaya tinze ti kukuru ngu sakyu sena balu sena usio wala jeudi 29 août 2024 e bala izengwa soko apusu nduruti mazi ya itene kwa singati vewa Afrik nando ti gira pupu ngwangwa kona kona penze ni mbala mbala wala 101.7 FM na kotakbatati bongi nala ndo ti banda terela warayi na vewa Afrique.com à l'imbutu à Ina Landoti Facebook na VOA Sango. Awa Gosinga Tchala et Sylvie Doris Soye Koume, Firme Max Koyawe Dangana Félix et Passis Zembo. Padi soa Sango. E gotonga sima regeti ya sanguti kodoro wande na Sudan kunduti Human Rights Watch atene ndaliti bira na popoti ya turugu soa yeke naliti kodoro ngana alati paramilitaire mbene yenze bale okono mene laso azo mingi ya wala bale na legeti fango azo senge senge wala execution sommaire a pikango azo wala torture ngana fango azo so a kuyawe kete kete wala mutilation de cadavres. Kunduso atene a yeso kwa ye ketunga na crime de guerre na aling biti tene bendo ti gigi a bembendo na ndoni. A turuguti kodoro tunga na Niger ya ngana Niger a kire ti sala kusala maboko na maboko ti na yati mango tere ti tene a kire na siririso a tia na mbegika. A kodoro useso a matere pepe lani ngbene yeso a turugwa mu kodoro na Niger na ngu saki use na bale use na uta. A kuta turugwa wakamba wala chef d'état major ti Niger ya Général Christophe Moussa a Tingbinamba Chilo, Général Salahu Barmou, ti Niger Lasso, ti Pikapatara Nandoti, Steneti Siriri. Na Tunisie, tribunal administratif a Yeda na Ngwene Gbeyon Gbia Mondere Zenaidi, ti Degapa na Mandakuchi Sorongo Gbia ti Kodoro, so eke Tambula Ande na Lango Umene, ti Nze ti Ngbeleso a Ekega. Na mbagelo mungalege na Abdelatif Meki ti kamakite ti duchi na yati mandako na pekoti solani badati sorongoa kutazu ti kodoro a kangalegeni nalu. So ti tene yeni a eke duchi ande ngangu kete na popoti kaisaed lo kwelo eke degapa na mandakusu. La kwena sanguti kodro wande govomati Royaume Uni atenelo eke tokwa na kodro chala azo so kwe agafa deti tene ya unda mbeti wala demandeur d'asile ngana azo so ale kodro na mbegeka na ondengoni si ala eke na mbeti pepe wala azo so a mungwa ire akia la kia ilegal Royaume Uni a yeti titene lo sala kwete lo muko foro na ala titene ala kiri nandoso ala lunduda. Ayeke mingi ya zuti kodoro balea kona kotunga na Albani, Bangladesh, Ethiopia, Ghana, Inde, Irak, Jamaica, Nigeria, Pakistan, Zimbabwe, Ghana, Vietnam. Ego fadeso na ndangba sangu gena États-Unis ala kasa mingi dengongbanga wala condamnation ti angbene awa sungo sango wala redacteur en chef ti ndokwa ti Standard News so abagigi na mbege ti Hong Kong. Wayanga ti ndokwa ti département d'état Matthew Miller a unda na pekenga na a kutazu ti Hong Kong ti tene ala kpendia ti nene ti azu lo tenenga asoso ayeso kwe akina ayanga ti mundwa iri attaque directe contre la liberté d'expression. Et Bia itenela kwenando TV wa Afrika. Ayeke kwe ungo tia kindangbangboko na baleoko wala. Sondi koro la si govoma muyangati siginani na peko chisolani ya luala na gbagbati l'eglise ti butala na tanguti akpale ti biraso asina be Afrika. E magbe yongbi ati aksyon humanitaire Lina Josiane Bemakwasi biki tene Bemakaswi na Didi Singati Freeman Sipila.
Yani bi présenter dossier ti exhumation chaita ti so akinando ti siti eglise bulatage ti biachi kodo ngana amba ti mbi na gouvernement kwe ala yeda mais avant ti tene bi présenter dossier so lani akaita ti ti troisième arrondissement ala ti asala ngana amba ti bulatage la sa demande ti tene ba il faudrait que gouvernement bande yo ti tene akaza tanga chaita ti so biso mbanga ti lani ambina aya ki pasige na do ti terrain amine ta ti kwaga anabi akisi tanga ti ta ti soa bioni akona ni ti tena kani en même jusqu'à la base ti Nigeria an gbo kwa ki mingi na do ti terrain ni munja pa ki fika odeur chona odeur kwa ti sigi à la ba a pitu lu au moins 150 personnes na ti kuta va 14 na ti quartier pe na yanga ti lege ni la si li présenter la les dossiers si ti ko troyé da na la communauté du gouvernement c'est la soa la ba yege ki ka fatara na itachi ti quartier bulatanige na église ni kwe a imam a autorité locale kwe a makunzi na sultan a député kwe ti sala na réunion so iko imatere na mbage ti cohésion sociale na mbage ti vivre ensemble na ya ti mango tere la sociale la ba igagi ti tene sa kwa ti zingo tanga ti itachi so a zula ni ala ki na tango ti biva la so so mbi kwe mbi ba mbini isa ki pasana do ti tere ni gika itachi so pas la balle à la gaka so so ako ako aga a ki reconnaître place aussi à nous famille tu so a sa vundu me a sa nandu ke mbi ba ki kwa sui sa so a ki kwa ti reconnaissance aussi ba ti lani tene a lulay a itachi ni gito so me a so ako ako sa la balle à giso a la ke linda na chik bagwa ni ka ti fa a tene ba gela si a sa itachi ni e re société sociale te piti ten aga pa kando ni kwe baka na we ki gande na la teri ti teni dame na ndoni a la ba da so sa luchika kuta da so et qui tiennent des danoukwe, si tenu le kérésit ni pendre, si tenu remettre nous officiellement, naïta ti ti infidèle, ti église protestante, boulataso à la ti tene, à la sara fini, da ti église à la da. À la commencer même en bela, à la ti sambi, na ti sambi la, à la commencer ti tene, à la boum, pata sa la ti tene, na senti aniso, à la démarrer, à quoi ti sarango fini, da ti église boulatan.
Sola maafadeye eke Lina Josiane Bemakaswi, solo eke Beyongbia, wala ministre ti aksyon humanitaire nganati Réconciliation Nationale.
Bala la mingi a itatimbiso a kisara kusala na Guard la Amerika si a kisara sambangu ti yanga ti kodro a kugunga sambu ti kodro ti na ndoti dunia mubimba bimuna la singila a itatimbi na kusala soa la kisara ti sambangu ti kodro na lege ti yanga ti sambu a kine ya ti kota ndo soa yira kine Guard la Amerika bimuna la singila.
Itene nando ti viwa Afrika la kwe kwenye obya ti administration ti territoire a gyo apia loso dagbata ti bongi a sigina ni nando ti ngere ti ambene ambe ti tongana ti mariage so ngere ni a gwe na mduzu kwenye obya ti territoire Bruno ya pande afa bangondo ti lo na disinga ti Freeman Sipila imalo.
Mango ni la bi manaya tia langoso meto atene so atina metindi bi erendo na bagiti meri bi toka usi kwa timi tambi tene ifuwa zana tichindi ambitiso kwa la siginani ambitiso ala siginani wala arete wala ambitindende wala PV ti bumbiso ala sara bumbi ti conseil municipal a iso asara siala muma décision so na bi pense mungo mara kota ten ton so ke tiga na tumbane ya tikoro ton la timo décision ton so a ke titene a hunda mbiso mi ministère administration du territoire est-ce que kusa na kan legeni bi aussi bi ke bamba timbiso a kando ti ministère ti finance est-ce que na bagiti yeso era tene recette na bagiti yeso era tene aussi situation chamlingi chiko rako ko wala situation sociale est-ce que akalegini to mobanzoni ambini a commencer na sak baloku atina sak mamboko amen chaka sak mamboko atina sak mambouse mais non bi penser que le kekoro ton sop e ingaso a ton timungo kuta mesure ton so même quand do timbi fois go jusqu'à conseil des ministres ni lambi onde na meriti bongi bitene ala muna mbiambi chisukwe fade mbike lekeni bigwena conseil des ministres seul conseil des ministres fade akabate nandouni esku ya kalegeni wala kalegeni pepe men bitena centrafricain pour l'instant ala debetiala debetiala techi atene swala mambagi na bagi atena umotengere chaye na merianye ikai nyawe na ingbatisara kwa nandouni na fade ike bitene su na metiala na legichi komunike su ike sarande na radio na la télévision.
Salama Fadeya et Bruno Yapande sur le Kekbiyon Bia wala ministre ti administration ti territoire. Zia itenela kwenando ti VOA Afrique. A maseka wali mbango kona umeneti kete kodoroti leaso aitena legeti damara awara na mbegeti kunduti gufepaso kojo wali wala première dame Tina Marguerite Touadéra a muni akia masiniti fungo bongo. A masika wali so a manda fungwa bongo so asala la so nze umenyawe. Eke matene nandoni na yangati wagosingati esu akinagbatati bongi Josiane Sephora Anga.
Agbasa ketonga la ama shinti fungo bongo gana atusis. Amuni wongbya Tina Marguerite Touadéra na lege ti bumbi chilo gufe pa. Aketimulege na ama seka wali. So akina amu lingenga na ama maso asara ya kopena ati kete kodo ti leyanga na sangu. Kodo so ake na atibata ti damara. Titene ala sara nzenze yeti mboko si ala jitonga so yamba. Ngatimulege na ala atibata na si watiala. Nalini ema gyati kodo posta konj Touadéra so asara tene na ati kota matanga so. Aketimungo agbasu na amu ingeti kodo so.
Namage Patrick Lokotba so aketonga na coordinateur tibumbi gufe pa afa tonga nsi ala wakabango ndoti za sisi manango eso aketimu mboko na ama seka wali nana ama masu akina chakete kodoti
eba ama seka wali so a babacha angoni aki angoni lasi kujo mamachi kodro a tisa ala chitene a muna la beni ingangoye beni ngoko chitengo mbuze si ala linge chibata na amon kechala useni ibanga amena mama so ya chala ama masu ala kenangangu chite ya kape ibaso nalike chifungo bongo ala linge usi chifu amena nzenze na yesi azo akeputani si ala kebata na techala ake ango bochazo tonso la singiro koto ala si ifana la yeso na yachi nze umene
oko chamu nge chikodo suwa kinati kodo ti leya swa ke Genevieve Nzokode afanyati betilo na legeti a yeso si ala warani
vremo benda sila kota ngambi gina yeso ubiya sara so mama chiso vwema lo da betilo na yi na kodo ti leya iba su lo galo da kuchu so na sese iba maseka amupuga sara sara ni la so iba so lo gashi mnala makanda lo gashi mnala machine iba so vwema kodo na peti mai na devon. Aye, si ça est quoi, c'est 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 qu
Alimbi fanala so matanga so abagi yinga na manango eso na agbaso aga na lege chibumbi chigufe pa so awaka mungo maboko chin dokwa limbe so akechi kodo chishin nga na bumbi so akechi UNFPI bata chibongi Jose Sefuranga VOA Afrique.
La voix de l'Amérique, Kota, Dati Fonon, Osaki, Bunga, Sangu, Itawa, Lutide, Africa, Titene, Tilegoti, Lutitene, Azikinando, Kingila, Nala, Mingi, Bangatala, Dundu, Natereti, Natifono, Natipati, Natai, Sekotitina, Titene, la voix d'Anna Gigi, Tibi, Tibi, Kuai, Dati, Alibi, Dati, Dati, Mamboko, Nati, Hila, Hila, Zapata, la voix.
Nando TV ou Afrique la kouena legeti anzenezene kwa sa moulingeti kontro koliwali eke salatikina kobe ti angati la koko ti batana se watala ti tumbana yarengati moube afrika nandouzou la so prince Eric Ngai bino sa irilo na iriti penzi ata solo eke salakwasi wago singa lo eke nga nambeni ketendo soa ili ni nganda wala ndususi ala kekaketa kobe na samba na mbeti kodoro na mbegeti Kamerun. Iye malo.
Bon, na ya unge ike journaliste, bisa kwa na yati meni kete radio, epi en même temps bisa meni kete business meni bika kobe ti kodoro epi na ayeti nyongoni.
Ayeti kodoro ni so ala kika ni so na mbegoa?
Ika ini na marche ti koleton. Meni marche la, ki marche ti karte Bastos, ika kobe ti kodo, Gunja, Koko, Gugu, amena eso le don ika.
Me ala wara kode so tonga na yeti sigi na eso?
Bon, yeni a komose a intone, pase tansu mi ika pon na Cameroun, bina, binga zoge minga pe. Bitene bon, li gando so a ita ke pou mitene da, titene, ikouze, ten ti kodo, ikouze, wala. A la peti ki yambe, abe yon sirke ti kwa, yen. Bi gindo ni, do sa ita pou mitene, ta pembeni, do sa tena nga di mounjou, poto, ndo ti rassembleman, tia son tafkia da pe. Don mi gana, mi mami gana meni karte, na karte kole ton niso. Oma mena ita ke so a ke sara verni, na awali, a ka ita kodo. Migrasi kozi na la, biba toka asene so a South Africa dagbani, ima mi ba meni espasi, ite meni espasi so a ndochi zo a tena, ndochi meni wali la me, depi ngu se, ngu ta loka koya pe. Ima mi te bon, bi mou ndo niso epi sa na me eba, ima mi mou fason ndo ni, si komanse ti ka samba, i ka kobe, na imzo. Donk, esprini a ti tena, iwa ndo so ya ita ti kodo, ipo ti ti mbi te eta, ba ti ndo la yon ambasa ti ringi a pe. Mimi nazo aga tola ngati kuta sana la mbechi ifala gojutina ndo cha wati kodoni aka mona sala te epe ka ko beti kodoti apa azonjoni zindo ni so tena ainga pa ita ga la beti tuda ipe ata na ton
azoti kodoro sa ki gaka wala Cameroun e kwa kigati te ka
azomi ya gaje aka Cameroun e kozuni pasa kodota la ala ndo ke Aza gamingi na ndo chia ka ita chiko domba chi ala bakite njo isa so amunga na la te ah bameni ita gazindo amena ita chaje so parce que chaje osa igini ala kwa ke ga amena ita ivoirien amena zo ke ga ti tena découvrir ki a son africain ki tonne ko be ko zo chia ke tonne ya ti ene ke sa bati ke sa kanga ti ndara kwe amena ita zo ke pika amonzo ko ge ala sala ke sa anga ti ndara igi ti sa kala ala ga ina le sa kanga.
Iritin do sa ki?
Iritin do ni ak 236 plus 1. 236 plus 1 bati en paske indikatif ti kodoti tomo ti indo na kodoti njoro konzon mo reza kodo si mo zata natan zon koni ak 00236. Donk ak inga yi mingi ga yi mingi ga 236. E kon do ni ak na kodro ta Kamerune izene ipo sa ki yi apè bati fwe yi la la kwe. Il y a plus 1 là. Donc, moi, mon 236 plus 1, à garder en 237. Donc, Centrafrique, il y a Cameroun, quoi la boule, il y a un collet,
Hey, gunda mingi ya kwenye mulinge tibi Afrika kuliwali soa ekisala anze nzene kuati batana se wachara tigina kwa beti yanga chitumba na yerenga timu be Afrika nanduzu sala mafadi yake Prince Eric Ngai Bino soa inga unayoti penzi loye kenambegi ti Cameroon.
Et moi, je suis venu à la voix de l'Amérique, dans la zone de la Sahara, qui fait que nous avons un contrôle de la zone de la Sahara, qui fait que nous avons un contrôle de l'Afrique, qui fait que nous avons un contrôle de la zone de la Sahara, mais en zone de la Sahara, nous avons un contrôle de la Sahara, en zone de la Sahara. Je suis venu à la voix de l'Amérique, la voix de l'Amérique.
Itene nando tivu wa Afrika aitai kigo yotonga sona ya tikapati kwa singa tine nando tene tinza pa tiwara wakwa tinza pa so yirichulo ake pasteur Saturne Cyril Bebriso lweki sana itene lweki tente na wamabe tiza beta lagi nanda pa imalu
Shalom laso nda pa zana betimbi ti partaje minikete betimbi nda pa na yi Il y a un outil comme un petit gagné banga. Il y a un tribunal qui y a ce sujet. Un petit n'abatte naï, nati Isaïe chapitre 54, le verset 15. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se livrera contre toi tombera sous ton pouvoir. Un petit n'abatte naï, si tu as un sara qui quitte un complot. A mini, nandotimo, yusa gapani nda papepe. Atazo kwa kebumele talondo kontro mo, ala kitiane nandotinga nguso, nda patimo, nimuna mo. Tongana yedi tena iwa faveo, tinda pa, na ti mbanga, tia du sisigi. Iga imu asambela ti, a problem ti iso ikinana, devant tinda pa, ya tribunal. Tongana yedi tena, a conspiration, amvene, a mini, sa zate nandotimo, ola du tina confiance nda pa, timo. Il doit dire que Bangati a de ceci, que Nangangu peut pas de voir Tindapa, parce que Tindapa se va servir le Kiko Tindapa. Nini Oko, soit en Bangu Tindapa d'Apa. C'est pour ça, apôtre Pat, il doit tenir Isambela, soit tenir Zasambela. Sambela, a Kikuta Nanguti en tant que Boy Tindapa, en tant que Molenge Tindapa. Il doit y lâcher Sambela Pepe. Sambela qui clé. Ça qui zia nga chai tu. Il doit y nga tenen y sambela njapa et puis y to kwa. Nga ngouti njapa. Ti tenen a détrui, a annulé. Ti a shonayi na ti. A yu sa ka découragement. Parce que dans ti tribunal, a yi gba na ki passe. A shonabe, a likundu, a complot. A plani dans ti tribunal. Mais y tantan que mou lenge ti njapa, ton gane yi teni gen, mangazo, y fo, y londo, na yi ti sambela. Yi nga ke, yi anko, yon nga ngouti sambela a yi dapepe. Mais ti njapa tenen, yi nga aussi na ti proverbe chapitre 21, le verset 1, il dit, le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'éternel. Il l'incline partout où il veut. Donc, il y a tant que mou lenge ti njapa, ton gane ki la problème dans le tribunal, ten ti terrain, surtout dans le colon ti souka Centrafrique. Azak pembeto titi mbate la pe. Azak peyi tizu a pe. Mogwana tribunal. Azak tenen ani nani ki la yoro, ani ki ngangu, ani onja pa. Men beti ja pa tenen, beti, même le juge, ete kuronto, na eti mbo koti onja pa. Soni onja pa ni peti, gwanani na gauche, le gwanani na droite. Do, i doit tu wa mbeto pepe. I doit tu wa confiance na onja pa. Ki onja pa se ki servi, le ki kapab de te tout. Le petit tenen tenako. Et puis tout jugement a doit être détruit. Tout ce qui est négatif contre I, tout ce qui disparaît. Parce que Ngangu, vérité, alors il n'y a pas accord. Il n'y a pas béni, le monde Ngangu, il y a Jésus. Amen.
Sala mafade ya kele goti wa kwa tinza pa Saturne, Cyril Bebriso le kele kontro na mbege ti Canada. Itenela kwe nando ti vewa Afrika. La sona ya ti kapati kwa singa ti nando ti ya yeti ndara. Isa aliso nambeni kpengwa koliti be Afrika. Solo leko do nambege ti Marok. Iritilo ake meto kota gya balabala nasya. Loke wasungo a buku. I malu.
Yeke akoti awa sungwa buku na kodroti ebe Afrika ndi yeke na CCC Maroc. Ndi undi ekola wa epa disu mi yeke sara kwa.
A beti sara na itena ndoti aye tindara so ala ke sara?
Ndi sara a buku mingi ndi yeke Fanny Tongaso mwara poem ki fon rire et pleure Mustafa conteur d'une guerre africaine anthologie des poètes contemporains centrafricains. Moi, j'ai aussi cahier d'un étudiant centrafricain au Maroc. Avec un livre ni avec un bani même des petits cités ni quoi pepe.
Naya beaucoup sur la sara son beni a koso a boube sara ngangwaida.
La milieu beaucoup tindi son di sara a quoi que dans son yemingi so yerena tene Mustafa conteur d'une guerre africaine so a sara tene na ndoti dira so si iwara na kodroti a bumbi a itati seleka na balakalani si a boue kodroti a ga a tineti yeti ponolani a publié ni na édition Armatan.
Ati mungia ili atene sukse wala nzoni yesi buku sa wara
livre so asara sukse paske akani a vo mingi e amingeti kodro mingi a vo adiko e a autorite osi a vo adiko amena autorite tongana madame Gisèle Bédan la kodro ti France Ilobo na mungeti empereur ti Marie-Jeanne Bokassa loko lobo bata autorite a vo buku so ti adiko ni mingeti tene aza buku ti so yeke sara na Gambeti si azwa diko, malheureusement na kodroti e eke gi bukuti makfoi na bwemi de la eke diko, alors que akbata jeune eke daso a soubuku a lingi titene a moubuku tala si na valeur si a itati a public centrafricain a inga tene ba na kodroti e ambena masika kwa eke soubuku ba buku tala eke tongaso titrani eke tongaso.
Na bangondo tala a mulenge ti be Afrika eke azo so eke diko buku?
Na kodroti e tene ti buku a eke que many sujets soit qui est délicat parce que azomingi a bonangeti ayoape avec kenangati mungu france ya tenet tout ti analphabétisme ondori yetin darati di kongo buku a intéressé la mingi ape mais avec di akona son pratique ape sujet ni soit avec neti duni ape
ko se ni kwesi unji mbelati nesi mokinani teneti ya babacha mulenge teneti awasalangwa buku teneti alaso asalanzala ti sangwa buku
tene songi fenani ti tembi tene na akota zoti kodoro ifo azameni poroso na sese ti tene a mu visibilite na amasika so ayeke sara buku si a inga ala na ka tingi me toumbi sara gba ti livre na tënë ti kodro ti e grâce na ngi me to i wara anthologie des poètes contemporains centrafricains ndi ayeke ako ti amasika so si grâce na lo centrafrique awara buku so me na kodro ti e même depuis so buku so asili so ministère agi ti tene avo même exemplaire ni aza ni ye ti abibliothèque ape ayeke réalité so e wara la e na poko ni i faut ministère aussi ti art et culture lo organise aconcours si amu gu ti lecture na amasika aussi et ndi unda aussi na apparent na baba ti tene a pousse angambe ti amulingi ti e ti tene a gweneta bibliothèque et il faut aza aussi a bibliothèque na eta dati manangonge ti ton la soci littérature ti kodro ti alingi ti tene a gwena devant.
So mafade ya ke wa sungo aguku meto kutagbia balabala na ser solo ekele kodro na mbege ti Maroc.
Bon, maintenant, ce matin, à la ligne de Matafonou, notre voix d'Amérique, il y a un petit peu pour que ce soit un bambou, à quoi, n'a pas de génie, mais ça m'a dit, ne pas dire, est-ce que mener la gamme, il me dit tout mon nom.
Mozo koti makembe sio inyake kondenati ziangia na becha la so kwa fadia pusu nduruti ma kwa singa tizia itena yanga tisango yanga tikoto yanga so abumbie yanga so aike mostoro tie la ita yetere isala nzoni la kwe fadia eke warafutani isala ndoye na poputi na beafrika aita aike gina ndoti penda ya mozo kososi ya kwa singa tieti la so a kondani ekiri wata kekere ke bikoku nangongo menenga nangunga mbalambala ngunga chi bongi agwa sawa kwa singa chara ike Sylvie Doris Soye Kume Feme Max Koyawe danga na Felix ye Parsis Zembo nandoti masini ike Michel C. Joseph na altere chilo ike kota ingenieur Carl Starling.